Вие сте со SPS на Македонски.
На својата европска турнеја со мисија за убедување на европските фактори за почеток на преговорите на Македонија со Европската унија, македонската владина делегација предводена од премиерот вчера гостуваше во Атина. Заев на економскиот форум Делфи изјави дека е оптимист за решение на спорот со Софија, бидејќи тоа е проблем, како што рече, што не постои и дека наскоро ќе се договори меѓу владина конференција со Брисел. Еве дел од изјавата.
Bulgaria invent this issue. I cannot explain you what is the problem now.
Бугарија го измисли ова прашање и не можам да ви објаснам во што е проблемот сега, бидејќи е смешен, тоа е проблем што не постои. Верувам дека постои решение, бидејќи треба да направиме уште еден чекор, а тоа е меѓувладината конференција. Минатата година, на 20 март, имаме одлука донесена со консензус на сите 27 земји членки дека 100 на 100 ги исполнуваме реформските процеси и сме подготвени да ги почнеме преговорите.
And we are ready to start negotiation.
На панел дискусијата за евроинтеграциите со грчкиот и со кипарскиот шеф на дипломатијата зборуваше и вице-премиерот за европски интеграции Никола Димитров. Тој упати порака Европа да го исполни своето ветување од март за почетокот на преговорите со Македонија и со Албанија.
So I think we've managed, not only, I think these are obvious elements.
Мислам дека успеавме да го истакнеме влогот дека нашиот успех ќе биде успех и за Европската унија, за нашиот регион, Западниот Балкан, и ќе биде успех за сите наши соседи, за Грција, но исто така и за Бугарија и за нашето пријателство со Бугарија.
For Greece, but also for Bulgaria.
Грчкиот заменик министер за надворешни работи Милтијадис Варвициотис пак ја потврди позицијата на Атина дека Грција не се согласува со одвојување на Скопје и Тирана на патот кон Европа. Тој рече дека процесот е важно да почне веднаш за сите земји кандидати, дека Грција не е расположена да прифати никакво одвојување меѓу Македонија и Албанија. Ова го гледа како катастрофален пристап за регионалната стабилност, рече Варвициотис. Тој додаде дека новата рамка за проширување треба да биде веродостоен и побрз процес во споредба со старата рамка. Заев вчера оствари работна средба со грчкиот колега Кириакос Мицотакис во владата во Атина. Македонската влада соопштува дека премиерот Мицотакис рекол дека Грција секогаш ќе биде сојузник на кој граѓаните на Република Македонија ќе можат да сметаат. Заедничка била констатацијата на премиерите дека Македонија не може и не смее да чека понатаму на европскиот пат и дека предпристапните преговори со Унијата треба да почнат што поскоро. Дополнително на средбата било подвлечено дека не е опција да се раздвојуваат Македонија и Албанија од аспект на почнување на процесот на преговори со Европската Унија. Во рамките на средбата Мицотакис го известил Заев дека денеска 14 мај се отвора граничниот премин Евзони за сите граѓани на Македонија кои имаат негативен PCR тест или писмен доказ за примени две дози вакцини против COVID-19 или позитивен резултат за антитела. Оваа вест на својот Facebook ја потврди и Заев. 17 лица починаа, регистрирани се 123 нови случаи на COVID-19 од направени 2598 тестирања, оздравени се 3803 пациенти. Ова вчера го соопшти Министерството за здравство во својот извештај за претходните 24 часа. Досега во земјава се направени околу 748.000 тестирања. Вкупниот број на починати изнесува 5.168, а бројот на активни случаи 6.257. Министерот за здравство Венко Филипче на својот Facebook профил вчера објави дека вакцинацијата се одвива непречено на сите пунктови низ државата. Вкупно се дадени 175.000 вакцини, а ревакцинирани се 25.000 граѓани. Тој нагласи дека желба за вакцинација досега изразиле 330.000 граѓани. Поради намалениот број пациенти, затворени се дел од ковид центрите во неколку клиники во Скопје и дел од нив во другите градови. Македонскиот подполковник, кој пред два дена беше донесен од Африка со инфекција, не е заразен со јужноафриканскиот сој на вирусот, туку кај него е детектиран нигерискиот сој, соопштува Македонската академија на науките и уметностите. Скопската инфективна клиника пак соопштува дека пациентот е во стабилна состојба. Нема ризик да се расшири инфекцијата, соопштува клиниката, но инфектолозите велат дека јужноафриканскиот мутант може да влезе во земјава и од други преносители. Подполковникот на армијата, кој учествуваше во Европската мисија во Централноафриканската република, беше донесен со медицински авион. Тој во мисијата бил со уште еден негов македонски колега, но тој останува во Африка. Во нашава земја е на сила одлуката сите што се враќаат од африканските земји да бидат изолирани 40 дена во карантин. Социјалдемократскиот сојуз в недела ќе го одржи својот 26-ти партиски конгрес, на кој треба да се потврди лидерската позиција на Зоран Заев. Тој ја доби довербата од членовите на внатрепартиските избори што се одржаа на 21 март. Конгресот ќе се одржи преку интернет, а во седиштето на партијата ќе биде само раководството на СДСМ. Портпаролката на партијата Богданка Кузевска на пресконференција изјави:
на овој конгрес ќе се разгледуваат и ќе се сумираат резултатите од изминатиот период, ќе биде потврдено председателството, односно функцијата председател на господинот Зоран Заев, и секако ќе се бира и заменик председател, председателка на партијата. Исто така, новите членови во Централниот одбор ќе се бираат на овај конгрес во недела, а потоа Централниот одбор на предлог на председателот на СДСМ ќе ги бира и подпредседателите.
Делегатите ќе треба да го изберат новиот централен одбор, но и наследникот на заменик председателката Радмила Шеќеринска, која по реизборот на Заев за лидер објави дека ќе се повлече од оваа функција. Сада сама соопштува дека на конгресот ќе се покаже и единството во партијата и покрај најавата за посебни советнички листи во Охрид, како и шпекулациите дека поранешниот лидер Црвенковски ќе формира своја партија. Портпаролот на ВМРО-ДПМН Димче Арсовски вчера на пресконференција обвини дека до локалните избори, закажани за октомври, владата ќе потроши повеќе од 700.000 евра за рекламирање и за кампањи. Арсовски рече дека генералниот секретаријат на владата ќе потроши уште 120.000 евра за осмислување и за реализација на серија истражувања на јавното мислење за квалитетот на владината политика и за ефикасноста на спроведувањето.
Сада само ги оштетува граѓаните за повеќе од 700.000 евра само и само за да си се подготви за кампања за локалните избори, додека пак во реалноста граѓаните живеат во сиромаште. Со 700.000 евра ќе можеа да купат 15 амбулантни возила за целата држава. Со 700.000 евра ќе можеа да набават над 30.000 вакцини.
Владиното рекламирање беше укинато на крајот на 2018 година, кога собранието ги изгласа измените на законот за медиумите, токму на членот 102, за кој сега истата оваа влада бара начин како повторно да го измени истиот член од законот, додаде Арсовски.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.